Jeg nævnte byen Siklag i sidste time, og bad jer holde øje med det ord, eller det navn. Og det er jo altså den her by, hvor David han boede i 1 år og 4 måneder i asyl hos filistrene, mens han var på flugt fra Saul. Og sidste år, i juni måned, så kom der så denne her nyhed. Og de kommer sådan med jævne mellemrum i i internationale aviser og i medier. Omkring arkeologi. Archaeologists say they found town where future king David took refuge from Saul. Så altså arkeologer siger, at de har fundet det sted, hvor David søgte tilflugt fra Saul. Og så står der som underoverskrift, at man har nu i årtier søgt efter Siklag. Hvor Bibelen siger, at David han var tilbudt asyl fra den filisteiske kong Akish. Og man kan sige, det er jo bare en almindelig nyhed, eller hvad? Hvis I kigger på, hvor mange gange den her er delt, så blev jeg i hvert fald selv ret imponeret. 48.597 gange er den her artikel blevet delt. Det er rigtig mange gange. Det svarer jo til, at der er nogen, der har været inde. Ikke nok med, at de bare har læst artiklen. Det er der jo mange, der gør. Men der er 48.000 af dem her, som har læst den, som så også lige siger, det skal mine Facebook-venner eller mine Twitter-følgere, man kan vist også sende per e-mail, hvis man vil dele den her artikel. Så det er rigtig, rigtig mange mennesker. Der er flere 100.000 mennesker, der må have læst den her artikel. Og hvorfor er der så mange mennesker, som går op i, at man har fundet et lille sted ude i den judæiske ørken, langt nede sydpå, langt væk fra de store byer i Israel. Hvorfor er det så spændende, at så mange mennesker vil dele den her artikel? For ikke nok med, at den her ene avis ligesom kom med den her artikel lynhurtigt, så spredte den her artikel sig til alverdens medier. Og her er der bare nogle avisoverskrifter. Både engelske og israelske aviser. Her har vi The Sun, som er Englands svar på Ekstrabladet. Hvor de skriver, den forsvundne bibelske by Siklag, som var hjem for den Goliat dræbende kong David, 3.200 år siden, er blevet fundet i Israel. Altså, så her er der virkelig skruet på alle knapper, fordi at vi skal simpelthen bare læse den her artikel. Det er bare lige et lille udpluk af nogle af de avisoverskrifter, som er dukket op i juli måned sidste år, da der var en arkeolog, som var ude og sige, at han havde fundet Siklag. Davids, eller den by, hvor David boede. Og ikke nok med det, så samme dag cirka, så kom der nogle andre nyheder, nemlig at der er nogen, der mener, det kunne ikke være det sted, hvor David havde boet. Det kunne ikke være Siklag. Det passer simpelthen ikke med det, vi ellers ved om Siklag og om David. For eksempel er der en arkeolog fra Bar-Ilan Universitetet i Israel, som siger, at problemet med Siklag er, at det bare ikke passer med den bibelske geografi. Det Siklag, han har fundet, det ligger fra langt sydpå, til at det kan passe med de beskrivelser, vi får af Siklag i Bibelen. Og siden da er diskussionen jo kørt frem og tilbage. Hvem har ret? Er det kritikerne, der har ret? Det er ikke noget med David at gøre. Eller er det arkeologerne, der har ret og siger, at det er det sted, hvor David han har boet? Det er Siklag. Og vi har endnu en brik i puslespillet omkring kong David. Det er sådan, arkeologi er i virkeligheden. Bibelsk arkeologi i hvert fald. At det er ekstremt sensationspræget. Og flyver direkte ud i medierne. Og der er nogle af arkeologerne, specielt ham her, arkeologen, der kom med den her nyhed, han er en af de bedste til at time sine nyheder, sådan at det ryger på på forsiden af aviserne, og han får mest mulig omtale, og så han bliver mest muligt berømt. Sådan er der nogle af arkeologerne, der arbejder. Desværre skulle man næsten sige. Men det fortæller lidt om virkeligheden inden for bibelsk arkeologi. Bibelsk arkeologi er nemlig springfarlig. Jeg tror, at grunden til, at den her lille bitte ruinby nede i ørkenen i Israel, grunden til, at den får så meget opmærksomhed, det er fordi, at man lige præcis kan sige David på den by, eller måske kan sige David på den her by. Fordi at der er nogle bibelske personer involveret, og vi dermed er inde og diskutere Bibelen, om Bibelen er sand eller ikke sand. Når vi derinde og diskuterer, så rører vi ved noget, der er så dybt i os, i vores kultur selvfølgelig, men jo også for alle os, som tror på Bibelen, så går det ind og rammer noget. Fordi det er så vigtigt det her. Og derfor så bibelsk arkeologi, at det er sprængfarligt. Det flyver med såkaldte beviser og argumentationer frem og tilbage. Og fronterne er trukket meget skarpt op over for hinanden. Det er de sådan set også i Danmark, selvom Danmark bare er et lille land. Det er ikke i Danmark, at der er de fleste læsere af de her arkeologiske nyheder. Så er der faktisk en stor del af diskussionen, hænger faktisk lidt sammen med Danmark. I Danmark er vi kendt for det, der hedder Københavnerskolen. Jeg er ikke sikkert, at I ved det. Men ude i det store udland, så i hvert fald dem, der arbejder med arkeologi, de kender godt Københavnerskolen. Jeg ved ikke, hvordan de siger det. De siger det nok ikke helt sådan. Men specielt ham er Niels Peter Lemche. Han har ligesom grundlagt den her skole, altså den her teori, som det jo sådan set er. Og det er en ekstremt kritisk teori omkring Bibelen og arkeologien. Hans tese er, eller hans teori er, at der faktisk ikke er nogen lighed mellem Bibelens David og så den rigtige historiske David. Det er to forskellige Davider. Det du læser om i Bibelen, det er legender. Den rigtige David, han er allerhøjst en eller anden pirathøvding, og ikke særlig vigtig. Og alt det vi har i Bibelen, det er nogle ting, som folk har fundet på for at få det til at lyde lidt bedre. Det er hans teori, og det hænger blandt andet sammen med, at han har et meget kritisk syn på Bibelen. Man kalder det også et minimalistisk syn på Bibelen. Det vil sige, at kun det, som vi kan få bekræftet fra arkeologien, det er det, som er troværdigt i Bibelen. Og det er meget kritisk, fordi det er ikke sådan, man normalt går til historiske tekster. Der er jo rigtig mange andre historiske tekster, vi eller ikke kan få tjekke arkeologisk. Men det står han altså for, at alt det, vi har i Bibelen, det er kun en lille brøkdel af det, der har med den rigtige David at gøre, den sande historiske David. Resten, det er ren fantasi. Det er ligesom den ene front i det her. Den anden front er Henry Nissen, eller sådan den genre. Jeg ved ikke, om I kender Henry Nissen. Nogle af jer gør måske. Han er journalist og arbejder for, Udfordringen. Og han har været på jagt efter Noahs ark i løbet af nogle omgange. Og han påstår, at han har fundet Noahs ark nede i det nuværende Tyrkiet, i Ararat i Tyrkiet. Og det har han skrevet et par bøger om, og man kan sige, det kan godt være, at han sådan set har ret. Problemet er, at vi ikke kan vide det. Den problem med hans arbejde, sådan som jeg ser det, det er, at det aldrig har været forbi nogle andre arkeologer, været forbi nogle, som arbejder med nogle af de samme ting. Altså, sådan at man kan diskutere tingene, og man kan fremlægge de ting, man nu finder, For eksempel få taget kulstof 14 prøver af de fund, man finder, få dokumenteret det, man finder, og få fundet ud af, er de der ting, han har fundet, er det fra det her sted, er de så gamle, som man påstår, osv. Og der er simpelthen en del af den bibelske arkeologi, der arbejder lidt på den her måde, sådan lidt Indiana Jones-agtigt, hvor man tager afsted på en ekspedition, og så finder man nogle ting, og så så skriver man måske en bog, eller man laver en masse YouTube-videoer, og man får spredt sit budskab, ryger på overskrifterne i medierne, og så håber man på, at man får overbevist nogen. Og det tror jeg så også, man gør, men, og nogle gange er det måske faktisk også rigtigt, det man finder. Men det er bare så ærgerligt, at det ikke kommer, kan man sige, den rigtige vej igennem. At det ikke, i stedet for at det kun skal ramme avisoverskrifterne, at det så ikke også kan komme forbi nogle af de her eksperter, som der jo er rundt omkring i verden, og som kan faktisk komme nogle, så man kan diskutere de her ting. Ja. Ja, jeg ved det. Jeg ved faktisk ikke helt, at der, man skulle tro, at der skulle være nogle kan man sige, eksperter, som vil lave deres egen ekspedition dernede. Og det er der så ikke nogen, der har gjort. Og det kan selvfølgelig godt være, at folk de er så skeptiske og siger, at man kan ikke finde en båd, der er så mange tusind år gammel, når den er bygget af træ. Og så er man bare afskrevet det på forhånd. Det er jo selvfølgelig ærgerligt. Men sagen er jo også, at det, man har lavet... Henning Nissen har været en del af nogle ekspeditioner, som, hvor man kan sige, man har taget derned, og man har åbenbart ikke haft held med, eller ikke opsøgt at få, kan man sige, sådan andre med, end bare lige sin egen gruppe, og folk, der i forvejen er enige. Og det er jo ærgerligt, og jeg ved ikke, om det er Henning Nissens egen skyld, eller om det er, om det er de her, kan man sige, universitetseksperter, arkeologer osv., at det er deres skyld, at de er lidt for fine på den. Jeg ved det ikke, men det er super ærgerligt, fordi at det betyder lidt, at vi, hvis vi ligesom ser dem her over for hinanden, at man har nogen, der er ekstremt kritisk over for Bibelen, og de kunne aldrig finde på at begive sig ud på sådan en tur der, fordi at de tror på, at der har været Noahs ark overhovedet. Og så har man en anden fløj, som kører lidt deres eget show, udenom de sådan mere etablerede arkeologiske diskussioner. Og det gør bare, konsekvensen er, at det bliver meget sådan opdelt. At den ene part forsøger at bevise, at Bibelen er sand på alle mulige måder, og den anden part forsøger at modbevise Bibelen. Og så bliver det meget i overskrifter og i at komme ud i medierne hele tiden. Og det er ærgerligt. Men det er sådan, bibelsk arkeologi fungerer langt hen ad vejen. Nå, men vi vil tage på jagt efter kong David nu. Og det bliver ikke så Indiana Jones-agtigt. Det kan jeg godt afsløre allerede. Men det bliver heller ikke kritisk. Jeg prøver at holde mig et sted midt imellem de her to. Og ligesom sige, vi skal gå ordentligt til sagerne. Vi skal prøve at gå... videnskabeligt til sagerne, men vi skal heller ikke gå skeptisk til sagerne. Vi skal prøve at se, hvad vi har i Bibelen, og vi skal prøve at se, hvad vi har i arkeologien. Og så må vi se, om arkeologien faktisk kan give os et billede af David og styrke Bibelens troværdighed. Og vi skal forfølge fem spor. Og de første tre spor vil vi tage i den her time, og så i næste lektion tager vi så de sidste to spor. Og vi skal en tur forbi Jerusalem selvfølgelig. Så skal vi forbi en lille udgravning, der hedder Kirbet Kajafa. Så skal vi kigge på de her filistre, som jeg har nævnt en del gange. Så skal vi kigge på storpolitik. Og så til sidst skal vi kigge på Teldanstenen. Så det bliver sådan meget forskellige spor. Noget, som er sådan traditionelt arkeologisk. Og så er der nogle ting, hvor vi skal gå nogle omveje for at finde et spor. Men det tager vi, som det kommer. Først skal vi til Jerusalem, Fordi det oplagte sted at søge efter David, det var selvfølgelig Jerusalem. Det var her, hvor David han oprettede sit kongerige. Det var den første by, han erobrede. Og selvfølgelig burde der være et kongepalads efter David. Det må vi forvente, skulle man tro, ikke? Altså, der må være nogle spor efter David. Der må være nogle ting, David har skrevet på. Der må være nogle monumenter, måske kan man da finde statuer af David. Et eller andet. Noget helt konkret spor efter David, nu når han har boet der. Og han har været konge der. Og han har haft tjenere, og han har haft alt muligt. Når vi læser i Bibelen, så hører vi en lille smule omkring Davids indtagelse af Jerusalem. Der står, at hvis vi bare skal læse det her, kongen og hans mænd drog nu til Jerusalem mod jebusitterne, som boede i landet. Jebusitterne sagde til David, altså jebusitterne, det var den, der boede i Jerusalem i forvejen. Her kommer du ikke ind, sagde jebusitterne, medmindre du fjerner de blinde og lamme. Dermed mente de, her kan David ikke komme ind. Men David indtog klippeborgen Sion, det samme som Davidsbyen. Den dag sagde David, den der vil besejre jebusitterne må ramme Sinor. David havde de lamme og blinde. Og derfor siger man, en blind og en lam må ikke komme ind i templet. David tog nu bolig i klippeborgen og kaldte den Davidsbyen, og han befæstede den rundt om fra Milo og derindefter. Og David blev mægtigere og mægtigere. Herren herskers Gud var med ham. Tyrus' konge Hiram sendte folk til David med cedertræ, tømmere og murer, og de byggede et hus til David. Da forstod David, at Herren havde sikret ham som konge over Israel og ophøjet hans kongemagt for sit folk Israels skyld. Så her har vi sådan en Bibelens beretning om, hvordan gik det for sig, da David erobrede Jerusalem. Vi får rigtig mange informationer. Vi vil vende tilbage til den her tekst, men først så skal vi smutte omkring det arkeologiske materiale, fordi hvad finder vi i Jerusalem? Hvis vi spørger Niels Peter Lemche, som jeg lige har fat i, ham her, den ekstreme, kritisk teologiske forsker, så siger han, at man kan med stor sikkerhed sige, at det ikke vil være muligt at præsentere arkeologisk materiale, som vil sandsynliggøre, at der har været et stort judæisk kongedømme i det 10. århundrede. Og det er det samme som at sige, at det er højst usandsynligt, at David har været konge. Og det hænger lidt sammen med, at når man kommer til Jerusalem, og kigge på det arkeologisk, så var det en ret lille by. 3-4 hektar er den, var den på det tidspunkt. Det svarer til, at der kunne have boet 2.000 mennesker. Og man tænker, det er godt nok ikke meget for en hovedstad. Men det var altså, sådan som byen var. Der er meget, der tyder på, at den ikke har været større end det. Og så er vi altså nede i et ret lille kongerige. Der er nogle arkeologiske udfordringer, når man graver i en by som Jerusalem. Det er ikke kun Jerusalem, det gælder i det hele taget, når man graver i en by. Jerusalem er jo, kan man sige, speciel i og med, at den har været beboet mere eller mindre siden Davids tid, og faktisk også før David. Noget af det ældste, man har, det er fra, jeg mener, over 2.000 år før Jesu fødsel. Og den har været beboet stort set lige siden, så har der været masser af krige, men ellers har den jo hele tiden været beboet. Og det vil sige, at vi har ca. 4.000 års bebyggelse i den her by. Og det er altså rigtig, rigtig mange meget at holde styr på, når man kommer som arkeolog og finder ud af, hvad hører så til hvilken tidsalder. Fordi det, der sker, når man bor i en by, specielt den her gang, i dag er vi ikke så gode til genbrug, men man skal ikke mange år tilbage, før man faktisk genbrugte byggematerialer. Og det gjorde man altså også dengang. Man gik jo altså ikke ud og hentede de der store tunge sten ind til nybyggeri, hvis der lå en gammel ruin ved siden af med nogle fine sten, man kunne bruge igen. Så man genbrugte byggematerialer. Og derfor kan arkeologerne nogle gange faktisk se, okay, her har vi en sten, der er blevet genbrugt, men vi kan se, den stammer fra noget, der er endnu tidligere. Og så kan de ligesom lave et puslespil og finde ud af, hvordan tingene har set ud på forskellige perioder. Men det er altså ikke altid, at man kan det. Så nogle gange må man bare sige, at det roder, når man kommer til sådan et sted. Det roder rigtig meget, og det er svært at spore forskellige kongeriger fra hinanden. Og så sker der jo også tit det, og det kender vi jo nok også fra vores tid, altså at når man vil i gang med noget nyt byggeri, så ødelægger man som regel det, der står i forvejen, for at komme til at bygge på det sted. Hvis man vil bygge på et bestemt sted, og der står noget i forvejen, så vil man gerne have det fjernet. Det gjorde man også i Jerusalem. Man vil gerne ned og bygge på grundfjeldet. Det er bygget på. Jerusalem er et bjerg, eller et bjergeområde. Man vil gerne ned sådan i grundfjeldet. Ned i undergrunden, ikke? Og have godt fat i selve jorden. I stedet for at bare bygge oven på noget andet. Så man fjerner byggematerialer, man genbruger byggematerialer. Og det gør bare, at det er rigtig svært at være arkeolog i Jerusalem. Specielt når man kommer så langt tilbage. Men der er faktisk nogle ting, man har fundet, og som David også har set. Så her er vi altså rigtig tæt på kong David. Den ene ting er det, man kalder stepped stone structure, eller trappestrukturen, kunne vi kalde den på dansk. Den kan man også se, hvis man kommer ned som turist og tager ned i Davids byen, som er en lille bydel, som er opkaldt efter David. Der kan man se denne her. Og det er egentlig et fundament, som har betydet, at man, hvis man bygger op af en skråning, så kan det være rart at få, man vil gerne bygge på en plan flade, men der har man så brug for at bygge et ekstra fundament. Og det har man så gjort ved at ligesom lægge en masse sten i sådan en trappe op. Så får man et endnu større en flade op på toppen. Og når det er interessant, så er det fordi, at denne her er ret unik. Sådan som jeg har kunne, når jeg har læst lidt op på det her, så ser det ud til, at der findes ikke andre af den her slags i hele Mellemøsten fra det her tidspunkt. Så det har altså været et ganske særligt byggeri. Og det er jo interessant, fordi at så er det måske ikke helt bare en almindelig landsby, vi har fat i her. Så er det en særlig by, hvor der har været lidt mere end bare en eller anden høvding, der har boet. Men altså, der har været lidt mere, flere ressourcer simpelthen. Det er ikke David, der har bygget den. Den er ældre end David. Men David, han har indtaget, kan man sige, den her by sammen med denne her. Og det, man så diskuterer nu, det er, fordi man har fundet noget, der ligner et palads på toppen. Og der diskuterer man så, er det Davids palads, eller er det et tidligere palads? Og der diskuterer man så for imod selvfølgelig. Og med noget, jeg kunne tyde på, at det er faktisk ældre end David. Fordi at det her fundament er ældre end David, og det passer meget godt sammen med det, man har bygget ovenpå. Så er der en anden ting, som også, kan man sige, er ældre end David. Her har vi et billede af Davids byen, som jeg har nævnt. Det her lille stykke. Og det her er et billede fra Jesu tid. Eller ikke et billede, men en tegning fra Jesu tid. Og alt det her er selvfølgelig Jerusalem. Men det her, det var Davids byen. Og det svarer cirka til den lille by, som David indtog. Det, der er særligt ved det her billede, det er, at vi har altså bymuren her. Så har vi det, der hedder Gihon, kilden, uden for bymuren. Og Jerusalem har kun én eneste naturlig vandforsyning. Det er Gihon-kilden. Og det er altså ret upraktisk, at man har en vandforsyning uden for bymuren. På Jesu tid gjorde det ikke så meget, fordi at kong Herodes, som vi kender fra Nytestamentet, han var en enestående bygmester. Så han fik altså formået at bygge vandreservoirer og vandledninger ind i byen udefra. Men altså på Davids tid og før, der var det et kæmpe problem. Fordi når man var i krig, og vandforsyningen lå uden for bymuren, så var det altså ikke en selv, der havde gavn af vandet, men fjenderne. Så hvad gjorde man så? Indtil for bare måske 15 år siden eller 10 år siden, så vidste man faktisk ikke lige helt præcis med det her. Man troede, der var nogle underjordiske tunneller og sådan noget. Men for ganske få år siden, så fandt man noget ret enestående. Hvis man går ned i de her tunneller, Og det kan man også gøre som turist i dag. Så hvis I skal en tur til Israel, så er det, det skal simpelthen på listen over de ting, man skal se. Hvis man går ned her, så kommer man ned i en tunnel. Den er fra 1800 år før Jesus, og cirka 800 år før David. Så det er rigtig, rigtig gammelt. Men når man kommer ned i bunden af den tunnel, så ser man noget af det, som de har gravet op for ikke særlig lang tid siden. Nemlig resterne efter et gigantisk tårn. I dag der ligger det under jorden, fordi det er blevet dækket til og så videre. Der har endda været et hus ovenpå. Men det er 14 gange 17 meter, det her tårn. Et kæmpemæssigt tårn. Det er et areal på 230 kvadratmeter. Det er jo større end de fleste villahuse. Og så i muren ud mod selve dagen, den er 7 meter tyk. Det svarer måske til det her lokale i længden. En kæmpe, kæmpe mur. Og det er altså bygget før David. Og det fortæller noget om, at det kan godt være, at den her by ikke har været stor rent indbyggermæssigt, men det har været et eller andet form for kongedømme, der har kunne mønstre nogle flere mennesker til at bygge det her gigantiske byggeri. Og det er fuldstændig enestående for den her tid, og fortæller noget om, at Jerusalem er en lidt en speciel by. Så har man også fundet et kæmpe vandreservoir, fordi grunden til at bygge det her tårn, det var for at beskytte vandkilden. Og så opsamlede man vandet i et kæmpe underjordisk vandreservoir, som var 14 gange 10 meter, hvis det er 140 kvadratmeter, og så 15 meter dybt. Der kan altså være til en del bade, brugsbade. Der er rigtig, rigtig meget vand. Så hvis vi lige tager en tegning over Davids by, sådan som det kunne have set ud på Davids tid, altså da David kommer for at indtage, så har vi altså en lille befæstet by med gigantiske befæstninger hernede omkring den her kilde nede i dalen. Plus vi har den her trappestruktur, den har også været der, og der har været palads ovenpå. Så det har altså ikke bare været en almindelig lille landsby. Der er en grund til, at den ligesom bare får lov til at ligge der midt i israeliternes område i flere hundrede år, ikke? Inden den blev indtaget. Det er fordi, der var en stærkt befæstet by. Og hvis vi så går til vores bibeltekst igen, og prøver ligesom, kan vi skabe nogle links her? Kan vi skabe nogle links mellem Bibelen og arkeologien? Jamen, så står der faktisk, at David indtog Klippeborgen, siger han. Han indtog ikke en landsby, han indtog en borg. Og det er også det, vi ser i arkeologien, der var en borg. Så siger de her jebusitter jo noget sjovt, ikke? Altså, her kommer du ikke ind, medmindre du fjerner de blinde og de lamme. Og det er jo en måde at sige på, at vi kunne bare sætte blinde og lamme på bymuren, du kunne alligevel ikke komme ind, så stærkt befæstet er den. Og man kan sige, det er sådan lidt, det kan virke lidt fjollet, men når vi kigger på det arkeologiske materiale, ser på de her kæmpe store befæstninger, så kan man godt forstå, at de var så overlegne, fordi at det var en virkelig stærkt befæstet by, og det var ikke sådan lige at indtage. Det gjorde David så alligevel. Og så står der, at de byggede et hus til David. Så hvis vi sådan skal prøve at sammenligne de her ting, altså så der er en fæstning, en stærkt befæstet by, som David indtager, og så bygger de et hus til David. Og det er jo så også det, der er spændende, kan man finde det her hus? Og det har man ikke fundet nu. Der er nogen, der mener, at de har fundet det. Men vi mangler noget mere, nogle flere ting, for ligesom at kunne datere det endelig til David eller en anden tid. Ja, vi skynder os videre til Kibbet Kajafa. Kibbet Kajafa er også en forholdsvis ny udgravning. Den ligger uden for Jerusalem. Nu vil vi få et kort her. Vi har Jerusalem et eller andet sted her, her omkring. Og så har vi Kibbet Kajafa hernede, lige ved siden af, hvor David slog Goliat ihjel. Så det ligger altså lige på grænsen mellem israeliternes område og filisternes område. Det, der er spændende ved Kibbet Kajafa, det er for det første, at den havde sin storhedstid fra omkring 1015 til 969 før Kristus. Og det er jo lige præcis det tidspunkt, hvor David han er kongen. Derefter så er der ikke særlig meget. Den bliver ikke rigtig brugt som fæstning mere. Og før det var der ikke noget. Så det er en by med en ret kort levetid. Men ikke desto mindre den levetid, den har haft, der kan man se, at den har været vigtig. Den er 28 km fra Jerusalem. Den har to porte. Så har den nogle kasematmure. En kasematmure er sådan en dobbeltmur. Man har en indermur, og så har man en ydermur. Og så kan der måske være en meter eller to imellem. Og det er jo smart, fordi i fredstid, så kan man bruge det som et pulterkammer. Så kan man bare fylde nogle ting ind i den der mur, så kan det stå derinde. Og når der så er krig, så kan man fylde op med sten, og så har man en gigantisk tyk mur. Så det havde man altså den her by, så det var ret moderne på det her tidspunkt. Har vi ikke et billede af det? Jo, vi har et billede her. Det her, det er et billede, jeg selv tog for nogle år siden, hvor jeg var nede og se det. Og jeg synes, det er så fascinerende at stå sådan langs muren og kigge ned. Og det står bare snorlige, og det er 3.000 år siden. Det er ret fascinerende at kigge på. Og det fortæller jo, at det her det er professionelt bygget. Det er ikke, med al respekt for bønder, det er ikke landsbyens bønder, der har været i gang med at bygge det her. Det har været professionelle bygfolk, som måske endda udenlandske bygmestre, som har været i gang med at bygge det her, som er vant til det her. Det er virkelig professionelt, og det tyder på, at det har været et kongedømme, der har stået bag på en eller anden måde. Og det man diskuterer så, hvilket kongedømme er det? Noget af det, som, hvis vi lige vender tilbage til det med de to porte. To porte på hebraisk. Hvis man skulle sige to porte på hebraisk, så ville man sige Sha'arayim. Og det er faktisk kendt fra beretningen om David og Goliat. I 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 57, der står der, at der lå dræbte filister på vejen fra Sha'arayim til Gat og Ekron. Så da David har slået Goliat ihjel, så forfølger man i filistrene hele vejen til Gat og Ekron, som er filistrenes egne byer. Så de flygter hjem til deres egne byer. Og så lå der dræbte her fra Sha'arayim. Det kunne tyde på, at kampen mellem David og Goliat har fundet sted lige herude foran. Og det kunne tyde på, at den her by, Sha'arayim, faktisk er en bibelsk by. Det er det, det er der ikke alle, der køber. Men jeg synes alligevel, at det er så overbevisende, fordi det ikke var så tit, at en by, som ikke var så stor, havde to porte. Spørgsmålet er, som jeg nævnte før, hvad er det for et kongedømme? Og ham, der har fundet Kirbit Kajafa, eller udgravet Kirbit Kajafa, det er altså også ham, som påstod i sommer, han havde fundet Ziklag, hvilket der er knap så overbevisende. Og han mener altså også, at det her det må være Davids by, Kirbit Kajafa. Selvfølgelig gør han det. Det er der flest penge i. Det er nok mere sandsynligt, at det var Saul, hvis vi skal sige, at det var en bibelsk konge, der har bygget den her by. Den er alligevel for tydelig til, at det giver mening, at det skulle være David. Og man kan sige, da David kommer til Kirbit Kajafa eller Sha'arayim i beretningen om David og Goliat, der er han jo bare en hyrdedreng. Så han har altså ikke bygget den her by på det her tidspunkt. Så det er nok Saul, der har bygget det. Ikke desto mindre fortæller det jo noget om, at selv på Sauls tid har der været et kongedømme, hvor man kunne bygge byer og befæste dem. Man havde nogle grænseområder, og man havde en eller anden form for kongedømme. Så det er altså det andet spor. Så snupper vi lige et tredje spor, inden vi tager en pause. Det er nemlig krigen mod filistrene. Jeg har nævnt filistrene en del gange, og det er der meget god grund til. Det er fordi, at de dukker op overalt i de her tekster, vi arbejder med i 1. Samuels bog. Det er hovedfjenden, ærkerivalen, og det er dem, der sidder på det hele på det her tidspunkt. Filistrene, de indvandrere, ligesom israelitterne selv, sådan set var indvandrere. Det var filistrene også. De kom sandsynligvis fra Kreta. Og der var nogle nyheder inden for det seneste år, tror jeg, hvor man havde lavet DNA-test. Man havde fundet en en stor gravplads med filistre. Og man har simpelthen fundet ud af, at de stammede fra Europa. De var ikke semitter, ligesom kan man sige, de andre var i det her område. De var af europæisk afstamning. Man kan simpelthen se lighedstræk mellem grækerne og filistrene. Og det passer faktisk også med Bibelens beretning, hvor det er helt tydeligt, at filistrene de skulle komme fra. Nogle steder står der Kaftor. Det er sandsynligvis et andet ord for Kreta. Så det var altså indvandrere, som kom. Og de slog sig simpelthen ned langs Middelhavskysten i Israel, og helt op i nuværende Libanon, og også ned omkring Egypten. Så de slog sig ned over en lang strækning, og boede der langs kysten. Og det gjorde de, kan man sige, sådan, hvis vi prøver at placere det på en bibelsk tidslinje, sådan i sådan et sted i dommertiden, måske i starten af dommertiden. Vi hører også om en af dommerne, Samson. Han var også involveret med de her filistre. Hvis vi sådan lige prøver at sige, okay, hvad er det for et billede, vi får af filistrene i Bibelen? Ja. Det er faktisk det er egentlig ret interessant at se nogle af de ting, som hvordan Bibelen beskriver det. Nogle steder, så står det bare sådan i nogle korte vendinger, sådan lidt som nogle bisætninger. Men hvis man sådan lige bare lige stopper op for det, så er det faktisk ret interessant. For eksempel så står der bare som sådan en afsluttende bemærkning, at krigen med filistrene var hård, så længe Saul levede. Så ifølge Bibelen, så er den her krig mod filistrene, det var en langvarig krig, det var en hård krig, og det var, kan man sige, den vigtigste krig på det her tidspunkt. Så er der en lille beretning omkring Sauls søn Jonathan, kongesønnen. Der står om ham, at han slog filistrenes guvernør i Geba ihjel, og det fik filistrene at vide. Og nu, jeg tror ikke, jeg har et kort lige her, men Geba, det ligger helt inde i nærheden af Jerusalem, og det ligger i nærheden af Gibea, der var Sauls hovedstad. Det ligger inde i det der, kan man sige, hjertet af Israel på det her tidspunkt. Der hvor israelitterne boede, der hvor kongen boede, der havde filistrene en guvernør. Og det har man altså ikke, medmindre man har noget at sige. Det er ikke bare en eller anden ambassadør. Det er altså ham, der bestemmer. Kommandanten i byen, han har haft soldater med sig. Ham slår Jonathan ihjel, og så er der ellers krig. Men det fortæller altså noget om, at filistrene de har på en måde været en form for besættelsesmagt, eller de har ligesom haft kontrollen over det her område. Og hvis vi så kommer til nogle andre vers her, så står der altså noget ret interessant. I hele Israel fandtes der ingen smede, for filistrene tænkte, at hebræerne ellers ville lave svær eller spyd. Israelitterne måtte derfor ned til filistrene, når de skulle have smedet deres plovjern, hakker, økser og sejl. Jeg fortæller altså noget om magtfordelingen her. Det var det var ikke ligeværdigt, det her forhold mellem filistrene og israelitterne. Filistrene havde al magten. De bestemte simpelthen, at israelitterne ikke må have nogen smede. De må ikke selv kunne producere deres egen markredskaber, husredskaber, fordi så kunne de måske finde på at lave våben. Så israelitterne skulle derned for at få deres markredskaber. Så filistrene havde så at sige al kontrollen. Det var virkelig storebror mod lillebror i det her forhold. Det er det samme billede for arkeologien. Filistrene, det er, hvis vi kigger på det rent arkeologisk, nu har jeg ikke lige nogle billeder med, men det er nogle højt udviklede kulturer. Man kan se, de har bedre våben, man kan se på deres sådan lertøj, keramik, at det er meget flottere, det er meget mere avanceret, den måde, de udsmykker deres lertøj på, det er meget flottere, hvor israelitternes, det var sådan ensfarvet og kedeligt. Det fortæller i hvert fald måske lidt om rigdom og sådan noget. Så, og de her byer, for eksempel Gat, som jeg har nævnt nogle gange, og nogle af de andre filistiske byer er store, de er befæstede. Så der er virkelig, virkelig forskel på de her filistiske byer, på deres kultur. Og når vi så kommer til israeliternes byer. Israeliterne havde også byer. Og der sker faktisk noget ret interessant i løbet af dommertiden. Det vil sige, at de her år før David, i tiden op til David, der sker der noget interessant. For det første så kan man se, i starten af dommertiden, der skyder der en masse små nye landsbyer op. Og man kan se arkeologisk, de starter herovre fra, østfra, og bevæger sig længere og længere vestpå. Og til sidst så er der cirka sådan 300 landsbyer i de her områder markeret med blå. Det passer faktisk med det, vi kan læse i Bibelen om, at israeliterne de indtog landet fra øst. De startede her i Jeriko, og så bevægede de sig ind i landet nordpå og sydpå. Så de her nye landsbyer, de passer faktisk med det billede, vi har af israeliternes indtog i landet. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at der sker noget med de her 300 landsbyer, efterhånden som vi kommer længere og længere ind i dommertiden og tættere og tættere på David. Fordi omkring år 1000, det vil sige Davids tid, der kan man se, at rigtig mange af de her landsbyer forsvinder. De bliver forladt og forsvinder ud af funktion. Og så sker der ellers det, at der kommer flere befæstede byer. Der kommer nogle nye byer. Og der kommer også nogle af de gamle landsbyer, der bliver udbygget og befæstet til større befæstede byer. Og det kan man jo spørge om, hvorfor er det ikke så fedt at bo i en landsby længere? Og hvorfor er det, at man kan se den her udvikling, at så mange landsbyer forsvinder, og lige pludselig så kommer der nogle befæstede byer op med byporte og bymure og sådan noget. Det er ikke noget, der bare lige sker sig selv, for det er dyrt at bygge en bymur og en befæstet by. Specielt når man på det tidspunkt levede af landbrug og ikke havde så meget andet. Hvorfor? Det har man så diskuteret. Nogle siger, at det var på grund af klima. Nogle siger, at det var på grund af, at det var nomader, der flyttede rundt. Nogle siger, at det var på grund af sikkerhedsproblemer. Og nogle siger, at det var, fordi de blev tvunget til det. Hvad skal man mene om det? En af de teorier, som jeg selv synes giver god mening, det er, at der var nogle sikkerhedsproblemer, der gjorde, at man ikke havde lyst til at bo i udsatte landsbyer. Altså, der var et folk oppe i bjergene her, som følte sig truet af nogle filistre nede på sletten, som var stærke og magtfulde og indsatte guvernører oppe i højlandet. Og derfor havde man ikke lyst til at bo i udsatte landsbyer, men man havde lyst til at bo i større, stærke, befæstede byer. Og det tror jeg er en god grund til, at israeliterne forlod de her landsbyer og befæstede eller samlede sig i nogle lidt større byer. Simpelthen for at få mere sikkerhed. Og det passer faktisk også med det billede, vi har af fra Bibelen omkring det her med sikkerhedsproblemer. Fordi at når på et tidspunkt, da Saul han skal blive valgt som konge, altså Davids forgænger Saul, så kan vi se, at grunden til, at folk vil have ham som konge, det er, at de vil have en, der kan gå i krig for dem. De vil have en, som kan forsvare dem mod deres fjender. De føler sig truet, presset. De kan ikke selv forsvare sig mere som sådan nogle individuelle bysamfund eller landsbyer. De har brug for en, der kan samle folket. Det passer med det her, at vi får lidt mere koncentreret befolkning i nogle stærkere befæstede byer. Det har krævet en eller anden konge, der kunne indsamle skatter til at opføre bymure, en som kunne samle folket, og en som kunne gå i krig for dem mod filistrene. Så her har vi ligesom vores tredje spor, lidt indirekte, men vores tredje spor på, at der var et kongedømme i det her landområde på præcis det her tidspunkt, hvor David og Saul levede. Ja. Hvis vi sådan lige hurtigt bare lige skal zoome op på de her tre spor, vi har kigget på indtil videre. Vi startede altså med Jerusalem. Vi har set på nogle af de her meget fantastiske bygningsværker, som David ikke har bygget, men som David har indtaget. Det passer med det, vi læser i Bibelen. Det andet, vi kiggede på, det var Kibbeth Kajafa, som måske er nævnt i Bibelen, som den her lille by, Shaarayim, som er nævnt i forbindelse med David og Goliat, og som er et tegn på, at der har været en eller anden kongemagt, der kunne befeste sådan en by. Og det sidste, vi kiggede på, det var filistrene, og at de blev en så stærk en magt, at de her små landsbyer, hvor der boede israelitter oppe i bjergene, de blev nødt til at samle sig i større byer for at kunne forsvare sig mod filistrene. Og at det på en eller anden måde må indebære, at man har en konge, der kan ligesom stå i spidsen for alt det her. Så det var vores tre spor, og så skal vi have en pause, og så tager vi de to sidste spor bagefter.